Emilia Pérez nagusi Oskar sarietako izendapenetan. Amaia Jimenez Larrea. Kalifornian piztutako suteen ondorioz, birritan atzeratu zuten Oskar sarien hautagaiak iragartzeko data. Baina heldu da azkenean eta jakinarazi ditu 97. aldiko sarietarako izendatuak Hollywoodeko akademiak. Emilia Pérez izan da zerrendan nagusi, 13 izendapen jaso ditu jake saudiarden filmak, tartean filmik onenaren eta zuzendaririk onenaren sarietarakoak iaz Oppenheimerrek izan zituenak bezain beste. Orotara, Hollywoodeko akademiak 10 hautagai aukeratu ditu film onenaren sarirako. Eta horien artetik izendapen kopuruari dagokionean eta Emilia Pérezen ondotik The Brutalist, Brady Corbett eta Wicked, John M. Chu dira gehien jaso dituzten filmak 10 lortu ditu bakoitzak. Eta 8 jaso dituzte berriz A Complete Unknownek James Mangold eta Conclavek Edward Berger, azken hori Donostiako zinemaldian izan zen pasaden irailean. Zuzendaririk onenaren sarirako 5 kide aukeratu dituzte eta horietatik bakarra da emakumezkoa. Coralie Fargea, The Substance filmaren zuzendaria. Datorren martxoaren 2 arte itxaron beharko da garaikurrak sarituen eskuetan ikusteko. Ohi den moduan, Los Angeleseko Dolby antzokian izango da sari banaketa ekitaldia. Izendatuen zerrenda izatez pasaden urtarrilaren 17 ziren argitaratzekoak, baina urtarrilaren 7 Kalifornian piztutako suteen ondorioz egun batzuk atzeratzea erabaki zuten. Urtarrilaren 19ra eta egoerak hobera egiten ez zuela ikusita azkenean gaurko zehaztu zuten hautagaien berri emateko eguna. Bete dira apustuak. Izendapenen aurretik egindako favoritoen zerrendek ia bete-betean asmatu dute. Horien artean zen Emilia Pérez eta hautsak arrotu zituen estreinatu zen unetik bertatik. Ritaren historioa kontatzen du filmak droga kartel batekin lan egitea onartzen duen abokatua. Film musikal bat da. Bertako protagonista den Carla Sofia Gasconek emakumezko aktorerik onenaren saria lor dezake sari horretarako izendatzen dute lehen emakume transa da. Gaskonekin batera aritu zen lanean Zoe Saldaina eta taldeko emakumezko aktorerik onenen saria lortzeko hautagaien artean dago. Gizonezko aktorerik onenaren sarirako apustuetan izen bat gailentzen zen. Adrien Brody. Bada, asmatu dute zinemazaleek hautagaien zerrendan sartu baitute. The Brutalist pelikulan parte hartu du bihar estreinatuko da Ego Euskal Herrian eta Otsailaren 12 Ipar Euskal Herrian. 1940ko hamarkadan, Bigarren Mundu Gerraren ostean AEB-etara migratzen duen arkitekto baten rola jokatzen du Brodyk. Brady Corbetten 3. lan luzea da. Proiektu horretan parte hartu duten Felicity Jonesek eta Guy Pearcek ere lortu dituzte izendapenak, taldeko emakumezko eta taldeko gizonezko aktorerik onenen kategorietan urrenez urren. Aipatutako 2 film horiek ere nagusi izan ziren urrezko globoetan. Lehenak 4 sari erdietsi zituen eta bigarrenak aldiz 3. Film musikalen urtea izan da 2024. Wicked pelikulak ere badu aukerarik sariren bat eskuratzeko. Jende ugari erakarri du zinema aretoetara ozeko mundu magikoan girotuta dagoen lanak. Glindaren rola jokatzen duen Ariana Grande musikari eta aktorea taldeko emakumezko aktore onenaren izendatuetako bat izan da. Eta haren kide izan den Cynthia Erivo berriz emakumezko aktore onenaren sariduna izan liteke. Memorietan oinarrituta. Nazioarteko filmik onenen artean aukeratu dutenetako bat izan da Ainda Estou Aquí, Brasilen ekoitzitako filma film onenaren sarirako hautagai ere bada. Marcelo Rubens Paivaren memorietan oinarritutako proiektua da. Bere aita diktadura militarraren ondorioz atxilotu ostean bere amak politikan izan zuen rolaz mintzo da. Beste izendapen bat ere jaso du. Emakumezko aktore onenarena saria eskura lezake Fernanda Torres filmean egindako lanari esker. Letonian ekoitzitako Flow animaziozko lana ere izendatu dute nazioarteko lanen artean. Urez gainezka den gizakirik gabeko munduan bizirik jarraitzeko egin ahalak egin beharko dituen katu bat da pelikulako protagonista. Animaziozko filmik onenaren saria ere lortu dezake Gin Zibalodisek zuzendutako lanak.